comoara din inimă. În întâlnirea de astăzi, sub semnul comorii din inimă, pastorul Gheorghe Cosman ne va invita să deschidem ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, cu promisiunea că vom descoperi o lume fascinantă, o invitație la o aventură care vizează câștigul sigur al cititorului atent al acestei cărți, care semnalează foarte precis că este ferice de cel ce o citește, ia aminte și păzește adevărul care îi se încredințează prin ea. Atenție așadar!
Biblia este o carte vie. Și când citești a 20-a oară un text, începi să-l înțelegi mai bine decât atunci când l-ai citit a 19-a oară. Și provocarea este menită să ne ducă la bucuria de a înțelege cuvântul acesta și a ne transforma viețile într-un mod nou și diferit. Este de fapt o invitație la o trezire spirituală. Există un paradox pe care îl întâlnim când citim unele afirmații ale Bibliei. De exemplu, în 1 Ioan, în capitolul 2, cu 18, același autor care scrie Apocalipsa zice: este ceasul cel de pe urmă. Cel mai de pe urmă este o imagine în care aștept să se deschidă ușa. Și de la această afirmație au trecut atâtea secole, atâtea sute de ani, încât uneori îți vine să te întrebi, va mai fi vreodată acest ceas de pe urmă? Autorul acesta, inspirat de Dumnezeu, care era călăuzit și locuit de Duhul lui Dumnezeu, vorbește despre ceasul cel de pe urmă și trec secole și secole și așterne uitarea peste atâtea fapte și acte ale omenirii. Teologii sunt ironizați la televiziune în fața națiunii de vrăjitoare care sunt considerate mai creștine decât preoții. Oriunde te duci, și duminica trecută ni s-au împărțit și nouă aici în poartă asemenea materiale cu sfârșitul lumii. Ce se va întâmpla? Televiziunea vorbește despre asta și pe autobuze vei găsi oameni care vor vorbi despre asta. Pe de altă parte, este mintea noastră dornică de lucruri interesante, senzaționale. Iată-ne pe un teren atât de incitant, imediat oamenii au păreri, discută, se întreabă și ceea ce am observat este puțină putere de discernământ. Suntem gata să luăm orice și să înghițim. De aceea cred că e tare bine să deschidem urechile și ochii și să citim și să ne formăm noi înșine părerea despre aceste lucruri. Scopul nostru este să pătrundem în cartea aceasta fascinantă, să căutăm să înțelegem mesajul și să ne înțelegem timpurile. Au fost în istorie asemenea evenimente, timpuri grele și oamenii au zis, de acestea se leagă sfârșitul. Anii rotunzi, 1500, 2000, întotdeauna au iscat mari discuții despre venirea lui Hristos, a doua venire. Cine are urechi de auzit să asculte ce zice bisericilor Duhul. Această afirmație pe care o găsim în debutul cărții vorbește despre intenția lui Dumnezeu. Este o vorbire către biserici. Și această vorbire este din partea Duhului lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu care ne locuiește, care ne-a răscumpărat, care ne stăpânește și ne-a pus la oaltă să formeze comunitatea Duhului, biserica lui Hristos, pentru care El a murit și și-a vărsat sângele. Suntem răscumpărați de El. Suntem aici din pricina acestei jertfe a mielului pe care îl găsim în Apocalipsa, care este de fapt leul biruitor din seminția lui David. Un miel junghiat. Apocalipsa vorbește despre aceste lucruri. Și dacă am fost chemați să ducem o bătălie pentru viețile noastre, pentru curăția noastră, acum suntem chemați să ducem o bătălie împreună ca și biserici. Pentru că în Apocalipsa chemarea este către biserici. Epistolele sunt scrise către biserici. Este un accent pe reacția individului la stimulii mesajului. Dar în Apocalipsa, într-un mod cu totul special, ni se atrage atenția asupra ceea ce spune Duhul bisericilor și să asculte de această chemare a Duhului. Există o structura a cărții care ne impune și ne duce la modul de abordare a ei. Nu e așa că sunt interesante imaginile pe care am vrea să le descifrăm. Iată numărul. Numărul este 666 și cel priceput îl calculează, ne spune în Apocalipsa 13. Și ce interesant este să te uiți la această provocare și să te întrebi, ce-s astea? Balaurul, femeia care stă să nască, balaurul care stă să mănânce copilul, pecețile, potirele, toate lucrurile acestea, elementele de simbol, imaginile literaturii apocaliptice. Dar ca să ajungem la ele și să ne folosească și să înțelegem ce sunt, trebuie mai întâi să înțelegem și să plecăm de la structura cărții. 1 la 3 este distinctă prin această concentrare a autorului asupra chemării unor biserici la trăire conform voii lui Dumnezeu. Iar de la 4 la 22, dacă citești de la 1 la 3, ai impresia că sunt două părți cu totul distincte. Ai terminat capitolul 3 și zici, s-a terminat. Înțelegând lucrurile în felul acesta, înțelegi de ce sunt de la 4 la 22 încă atâtea capitole. Pentru că acea chemare din 1 la 3 este posibil de urmat dacă înțelegi ce îți comunică de la 4 la 22. Și atunci, în centru sunt cele 7 biserici din Asia, dar ca ele să-și împlinească mandatul, mai sunt încă atâtea capitole. Aceasta e legătura și e foarte important să înțelegem lucrul acesta. Ca să înțelegem cartea aceasta și aș vrea în această zi să accentuez de ce abordăm într-un anumit fel cartea. Aș vrea să observăm că ea este o literatură profetică și în același timp este o epistolă. De aceea trebuie să ținem cont de caracteristicile acestea. O epistolă este determinată de o anumită ocazie. S-a întâmplat ceva și din această pricină autorul își ia oboseala să scrie un mesaj bisericii respective. Autorul are un scop care vine să răspundă ocaziei care a determinat scrierea. Dacă ne uităm în Apocalipsa, ciudățenia este că avem un autor, Ioan, se spune despre el în versetul 2 din capitolul 1, descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și l-a făcut-o cunoscând, trimițind prin îngerul său la robul său Ioan. Și ca să vedem despre ce Ioan este vorba, versetul 2 continuă și zice, care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu. Când a mărturisit? A scris o evanghelie, a scris niște epistole, este același Ioan care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos. Acestea sunt epistolele și a spus tot ce a văzut. Din pricina ceea ce a mărturisit până acum, prin scris și prin viu grai, el este acum exilat în insula Patmos. Acesta este autorul și el scrie destinatarului. Ioan, versetul 4, către cele 7 biserici care sunt în Asia. Iată destinatarul. Am fost obișnuiți în epistole să vedem un autor care scrie, sau mai unei biserici sau mai mulți autori, Pavel îi numește și pe ceilalți, dar de fapt el este autorul, scrie unei biserici. Avem însă o epistolă pe care Petru scrie bisericilor care sunt, creștinilor care sunt împrăștiați. Această carte Apocalipsa este adresată la 7 biserici. Aceasta trebuie să avem în minte tot timpul când citim această carte. Ioan scrie la 7 biserici care sunt o realitate istorică, au fost în timpul lui Ioan, erau în Asia și el scrie scrisoarea și o trimite la cele 7 biserici. Pentru că mesajul îl înțelegem în contextul lui istoric, la ceea ce s-a întâmplat atunci. Și vom căuta să înțelegem ce și de ce scrie Ioan acelor biserici, de ce Dumnezeu le trimite acest mesaj și cum le ajută pe ele ca să-și ducă viața în prezența lui Dumnezeu. Aș vrea să înțelegem de asemenea un lucru. Cartea aceasta cu atâtea deschidere ale cerului ne arată că această realitate de pe pământ care este biserica este însoțită, este dublată în eternitate, în veșnicie de o altă realitate. Veți citi acolo de îngerii bisericii cărora le scrie și Ioan trebuie să trimită această scrisoare îngerilor bisericii. Și îngerii bisericii au o slujbă față de biserică. Biserica este dublată de o realitate în care se duce bătălia în ceruri. Ioan scrie acestor biserici și îi conștientizează asupra acestei realități și asupra menirii pe care o au. Ne vom concentra, deci, asupra acestei realități. Sunt 7 biserici cărora li se scrie. Iar ceea ce se scrie în carte este ca să dea răspuns. Cum aceste biserici pot să-și împlinească mandatul și chemarea? Pocăiește-te, schimbă lucrurile acestea, ține lucrurile acestea, rabdă până la capăt și apoi chemarea celui ce va birui, îi voi da și voi face. Pe de altă parte, cartea este o scriere profetică. Profetul chema poporul lui Dumnezeu să revină în legământul pe care l-au călcat. Este interesant să găsim această carte în Noul Testament și să fie ultima carte din Noul Testament. Dacă ne uităm în Scriptură, în Vechiul Testament, vedem lucrarea lui Dumnezeu, începerea desfășurării planului său pentru mântuirea oamenilor, cum își creează canalul binecuvântării prin chemarea unui om, formarea unui popor și apoi prin acest popor, în final, vine Mesia. Vedem cum acest popor, care sunt vasele mâniei, dar trebuie să-și ducă la îndeplinire în roman misiunea și îi ține Dumnezeu pe scenă până îl aduce pe Hristos și după aceea îi mătură și îi spulberă, cum pe parcursul istoriei se îndepărtează de Dumnezeu. Profeții au apărut atunci când oamenii se îndepărtau, poporul lui Dumnezeu se îndepărta de trăirea curată și de Dumnezeu și călcau legământul pe care l-a făcut Dumnezeu cu ei. Dacă ne uităm la locul acestei cărți în Scriptură, la Apocalipsa, și o vedem ca și o carte profetică, este interesant să vedem că este adresată bisericilor. Și este exact același rol în care Dumnezeu își cheamă poporul său, care nu mai sunt evrei acum, ci este biserica, pretutindeni pe pământ, își cheamă poporul său înapoi în legământ. Aceasta înseamnă că se adresează unor oameni care sunt pe calea apostaziei, pe calea de a se lepăda de credință, de a se lepăda de Hristos. Oricât de frumoși am fi, oricât de bine am sta, există această tendință de a da înapoi. Aș vrea din toată inima ca această carte să constituie pentru noi o motivație de a ne întoarce înapoi spre Dumnezeu, de a ne reînnoi legământul cu Dumnezeu. Apocalipsa are menirea să ne aducă în a ne deschide ochii asupra pericolului care ne pândește, dar în același timp și a slavei care ne însoțește atunci când răbdăm și biruim și suntem biruitori până la capăt. Am vorbit, când am începând de la studiul cărții Isaia și apoi de atunci încoace, despre caracterul scrierilor profetice. Profetul se adresa unei situații specifice. Dumnezeu mai amâna puțin. Și poporul zicea, povești, ai zis că se întâmplă și nu s-a întâmplat. În loc să vadă bunătatea lui Dumnezeu în această chemare a întoarcerii lor înapoi. Se adresa unei situații specifice și noi am numit acea situație specifică acumul profetic. Există un acum căruia se adresează profetul, la care se cere ca să reacționeze imediat. Acumul profetic în această carte sunt cele 7 biserici care trebuie să reacționeze. Când am vorbit despre fusul profetic, spuneam că există o situație care se referă la viitorul imediat, apoi se referă la venirea lui Hristos și apoi alunecă profetul în escaton la a doua venire a lui Hristos, când este vorba de judecată și de răsplătire. Și aceasta merge într-un sens pozitiv și într-un sens negativ, pentru că există o răsplătire și există și o pedeapsă veșnică. Când ne uităm la Apocalipsa, are o anumită particularitate și din punct de vedere profetic. Ea nu mai vorbește despre întâia venire a lui Hristos, că este o profeție după venirea lui Hristos. Dacă vă uitați aici la această istoria omenirii prin prisma biblică, vedeți, sunt două ere, două epoci în istoria omenirii despărțite prin acea cruce a lui Hristos, prin sosirea, venirea lui Mesia. Profeții de dinainte de cruce priveau spre venirea lui Hristos Și când profețeau, profețeau pentru situații specifice, apoi vorbeau despre venirea lui Hristos și foarte rar și pentru foarte mică proporție din text, alunecau până în escaton la a doua venire a lui Hristos. Ei pregăteau în special prima venire a lui Hristos. Apocalipsa este după crucea lui Hristos, a venit Mesia. Profetul vorbește unei situații specifice imediat și când alunecă în viitor, vorbește despre a doua venire a lui Hristos. Și vom vedea pe parcursul studierii acestei cărți ce înseamnă și cum afectează viețile noastre această diferență. E destul să spun atât. Cel care a fost profețit a venit și a împlinit slujba de Mântuitor. A biruit pe cel rău. Biruința finală va fi văzută în viitor. Prin credință noi intrăm în biruința Lui. Și de acum urmează să ne trăim viața în așteptarea glorioasă a lui Hristos. Deci, acumul profetic sunt cele 7 biserici. Este un mesaj pentru venirea lui Hristos, un mesaj escatologic legat de a doua venire, de evenimentele sfârșitului și de veșnicie. Dacă ne uităm în Scriptură, în capitolele de la 1 la 3, este foarte clar momentul acumului profetic, situații specifice, pentru că sunt chemări specifice pentru cele 7 biserici. Dacă ne uităm prin carte, mai revine din când în când și ne cheamă să reacționăm la ceea ce se întâmplă și la așteptarea lui Dumnezeu în mijlocul cărții. De exemplu, în capitolul 9:21, ni se spune că nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curvia lor, nici de furtișagurile lor. Mesajul, întâmplările care ne sunt descrise aici, cereau un răspuns. Pentru că ce altceva cere acest acum profetic decât răspunsul meu? Dacă exista un răspuns pentru bisericile de atunci, există o așteptare din partea lui Dumnezeu pentru mine să reacționez și să răspund la mesajul său. Așteptarea lui este pocăință de ucideri, de vrăjitorie, de curvie, de furtișaguri. Ori aceste lucruri sunt la loc de cinste. Oriunde te duci în societate, oamenii nu vor să se pocăiască de aceste lucruri. Ar vrea o pâine mai bună, ar vrea o hrană mai consistentă, ar vrea salarii mai bune, ar vrea o situație economică mai bună, ar vrea vize Schengen să poată merge oriși unde, dar nu să se pocăiască de aceste lucruri, de lucrurile acestea care aduc mânia lui Dumnezeu asupra oamenilor. Și Apocalipsa ne spune că va veni vremea când bunăstarea va fi dată și va veni din partea celui rău și toți vor zice, ăsta e Dumnezeu de care aveam nevoie. Pentru că românul are o vorbă, fă-te prieten cu dracul până treci puntea. Și dacă vorba asta este din înțelepciunea populară, este din acea înțelepciune pervertită care ne spune clar și că ceea ce spune Apocalipsa și prevestește Apocalipsa se întâmplă și se va întâmpla. Oamenii dau mâna cu diavolul ca să le meargă bine. Și nu contează că vor călca în picioare conștiințe, nu contează că își vor călca în picioare propria lor conștiință, nu contează că se vor terfeli și se vor murdări. Așteptarea lui Dumnezeu prin această chemare care este adresată întregii lumi, prin această carte care au toți oamenii în casele lor și toți cei care vor să o citească, pot să o citească, este cu intenția de a reacționa. Tristețea cărții este că nu s-au pocăit de aceste lucruri. Când uităm mai departe în capitolul 13, atenționarea de la versetul 9 și 10, cine are urechi să audă. Cine duce pe alții în robie, va merge și el în robie. Cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis cu sabia. Aici este răbdarea și credința sfinților. Este iarăși o chemare la a reacționa la mesajul pe care l-are Dumnezeu pentru noi. Dacă ne uităm în capitolul 16, în versetul 15, iată, eu vin ca un hoț, ferice de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să-i se vadă rușinea. Dacă omul acela din Eden s-a văzut dintr-o dată gol și a văzut faptele în fața lui Dumnezeu și a fost rușine și n-a fost nimic să-l îmbrace decât o piele de animal pentru care Dumnezeu însuși a junghiat animalul și a făcut haine de piele spunându-i despre nevoia acoperirii goliciunii sufletești, în acea nevoie care se acopere în Hristos, care a fost junghiat ca să nu-i se vadă goliciunea, ca să fie acoperită acea parte rușinoasă a căderii noastre, a certării noastre cu Dumnezeu, a depărtării noastre de Dumnezeu. Eu vin ca un hoț, ferice de cel ce veghează și își păzește hainele. Haina ne-o dă Hristos, dar noi trebuie să ne-o păzim până la capăt și Apocalipsa ne spune aceasta și ne cheamă la aceasta ca să nu umble gol și să-i se vadă rușinea. Nu cumva, după ce ne-a chemat Hristos și ne-a curățit, să umblăm goi în mijlocul lumii, să fim niște lepădați și să avem impresia că suntem oamenii lui Dumnezeu și să mergem cu fruntea ridicată. Lumea vorbește despre Apocalipsa și despre sfârșitul lumii, dar aceste cuvinte ne sunt adresate nouă, ca nu cumva nouă să ni se întâmple aceste lucruri, să ne ajute pe noi să scăpăm de ceasul acela al încercării și să rămânem biruitori în ziua aceea. Capitolul 19. Apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Și aici este în context o întreagă serie de lucruri la care trebuie să luăm aminte când le citim, ca să rămânem și să fim invitați la acest ospăț, la această nuntă extraordinară. Iar capitolul 22, versetul 7, iată, eu vin curând. Ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Începe în felul acesta și se termină în felul acesta. Ferice de cine citește, ascultă și păzește. Și acum, după ce ai citit și ai ajuns la capitolul 22 cu 7, zice, ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Pentru că Dumnezeu care a trimis acest mesaj se gândește, dacă ai ajuns aici și ai citit, și ai citit, și ai citit, ai luat aminte. Ce înseamnă să asculți decât să devii disponibil la ceea ce ai citit, să-ți deschizi inima la ceea ce ai citit? Și ce înseamnă să păzești decât să împlinești, să iei aminte și să lași ca ceea la ce ai luat aminte să-ți modeleze viața, să reacționezi la aceste chemări ale acestui acum profetic? Pentru că ceea ce a fost pentru ei un acum, o chemare, este pentru noi astăzi. Încă n-a venit Hristos. Și chemarea Lui rămâne peste secole. Bisericile sunt chemate să asculte ce le spune Duhul. Ce putem aștepta de la studierea acestei cărți? Vom căuta să înțelegem cât mai mult din lucrurile simbolice, adevărat, și din imagini apocaliptice. Vom căuta să înțelegem cum le-a motivat capitolele 4 la 22 pe bisericile de atunci să biruie în mijlocul prigonirilor, a sărăciei, a bolilor, a tuturor lucrurilor pe care au trebuit să le străbată. Vom căuta să ascultăm ce ne spune Duhul nouă ca biserică. Duhul lucrează în noi fericirea. Dar ea depinde de cât citim, de cât ascultăm, de disponibilitatea noastră și de cât păzim cuvintele acestei prorocii. De ce să ascultăm de Duhul? Pentru că destinul nostru depinde de ascultarea noastră de El. Am început ora de rugăciune minunându-ne de măreția lui Dumnezeu, de cerul lui extraordinar și de creația lui extraordinară. Aș vrea să înțelegem că noi nu suntem altceva decât o astfel de realitate care mergem spre domnie și împărăție împreună cu Hristos, Mântuitorul nostru, și cu Dumnezeu care șade pe scaunul lui de domnie. Să înțelegem că aceasta este chemarea bisericii. Să înțelegem aceste promisiuni extraordinare care sunt aici. Am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, nouă Ierusalim, gătită ca o mireasă îmbodovită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaun de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. De ce să luăm aminte? De ce să lăsăm Duhul să ne vorbească în timpul studierii acestei cărți? Pentru că există un cort al lui Dumnezeu cu oamenii, pentru că acolo vrem să mergem și nu cumva să ratăm ținta. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. Îmi pare rău că îmi sunt cuvintele atât de sărace. Nu exprimă ceea ce aș vrea să exprim prin ele. Cuvintele acestea sunt pentru noi atât de ermetice. Ce-i aceea că Dumnezeu va fi cu ei? Că Dumnezeu însuși va fi cu ei și va fi Dumnezeul lor? Dar, totuși, cât de clar și direct, El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Ce promisiune, cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi, dar există și o altă perspectivă. Diavolul care înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos. Și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. A fost deschis o altă carte și cei care nu erau scriși în acea carte, ci erau doar cu cărțile lor, au fost aruncați unde este diavolul, prorocul mincinos, fiara. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul? Pentru că există destine diferite. Și cum ar fi să ne imaginăm că am ajuns în slavă, că stăm în prezența lui Dumnezeu și că undeva o altă realitate vizibilă cu cei munciți și chinuiți, care îl vezi pe unul care a stat lângă tine și despre care ai avut o părere bună sau pe care probabil l-ai văzut la un moment dat făcând un păcat și nu te-ai dus să-l ajuți. Pentru că n-ai stat înaintea slavei lui Dumnezeu să vezi cât de grav este păcatul. Sunt două destine și cuvântul păcat la origine înseamnă a greși ținta. Dacă greșim ținta puțin, ne duce exact în celălalt tărâm, pe care niciunul dintre noi nu-l dorim, nu-l așteptăm și nu vrem să ajungem acolo. Avem o responsabilitate unii față de alții. Suntem chemați de Dumnezeu să ascultăm ce zice bisericilor Duhul. Deci aceasta este provocarea să ne întrebăm care este rostul nostru astăzi ca și comunitate. A fost prigoana în vremea lui Ceaușescu și când ne întâlneam pe drum, ne strângeam mâna a niște oameni care au un secret, a niște oameni care sunt sub același vizor al persecuției. Ne bucuram enorm. Eram niște oameni care știam de ce suntem împreună și luptăm. Dacă această persecuție a fost luată deasupra noastră, am impresia că ne împrăștiem și ne mai adună serviciile de duminica, dar nu este aceeași bucurie, același entuziasm, aceeași dorință și satisfacție când ne vedem unii cu alții. Dumnezeu ne cheamă prin această profeție să ne întoarcem înapoi în legământ, să vedem care sunt lucrurile acelea care trebuie să ne motiveze ca să putem merge înainte. Pentru că bisericilor are Duhul să le spună ceva. Haideți să luăm aminte și să deschidem această carte. Veți descoperi o lume fascinantă. Vă invit la această aventură extraordinară. Aventură cu Dumnezeu, nu în sensul rău al cuvântului, ci acea purtare a Duhului prin adevărurile Lui, care vizează câștigul tău a celui care citești, pentru că e ferice de tine când citești, iei aminte și păzești. Amin.
Comoara din inimă.